fitoriteny toko voalohany, lohahevitra zava-poana ny zavatra rehetra. Ny tenin'ny mpitoriteny zanak'i Davida mpanjaka tany Jerusalema, zava-poana dia zava-poana hoy mpitoriteny, zava-poana dia zava-poana, eny, zava-poana ny zavatra rehetra. Tsy mba mitsahatra ny fiverimberenany faharina. Inona no soa azon'ny olona amin'ny fisasarany rehetra izay isasarany ety ambanin'ny masoandro? Lasa ny taranaka iray ary mandimby kosa ny taranaka iray, fa ny tany mbola maharitra mandrakizay. Ny masoandro koa miposaka ary ny masoandro miletika sady miriotra ho any amin'ny fitoerana izay nipisahany. Mianatsia amin'ny rivotra dia miodina mianavaratra, mivezivezy mandrakariva izy ka miverimberina manodidina indray. Ny renirany rehetra dia samy mankamin'ny ranomasina, nefa tsy tondraka ny ranomasina. Any amin'izay falehan'ny renirano ihany no iverena indray. Maivana ny teny rehetra ka tsy misy olona mahalaza. Ny maso tsy mamy mijery ary ny sofina tsy mamy mihaino. Izay efa teo ihany no ho tonga indray, ary izay efa natao ihany no mbola hatao indray, fa tsy misy zava-baovao akory aty ambanin'ny masoandro. Raha misy zavatra azy lazaina hoe ity no vaovao, dia la efa teo ela tamin'ny andro talohantsika ihany izany. Tsy misy fahatsiarovana ny taloha, ary ny hoavika io dia tsy hotsarovana izay handimby azy. Tsy afaka hitondra fahafampo ny fahendren'olombelona. Izaho mpitoriteny dia mpanjaka ny Israely tany Jerusalema, ary nampiasaiky ny foko mba hitady sy hikatsaka mpahendrena ny zavatra rehetra izay atao ambanin'ny lanitra. Asa mahareraka omen'Andriamanitra hisasara ny zanak'olombelona izany. Efa hitako ny zavatra rehetra izay atao aty ambanin'ny masoandro, fa indro zava-poana sy misambodrivotra foana izany rehetra izany. Ny meloka tsy mety tonga mahitsy, ary ny tsy ao tsy mba azo isaina. Hoy izaho tamin'ny foko, indro izaho nahazo fahendrena be dehibe mihoatra noho izay rehetra talohako teto Jerusalema. Eny, ny foko nahita ny fahendrena sy ny fahalalana betsaka, ary nampiasaiko ny foko hahalala fahendrena sy hahalala fahaverezan-tsaina sy fahadalana. Dia fantatro fa misambodrivotra foana koa izany, satria izay be fahendrena dia be alahelo, ary izay mitombo fahalalana dia mitombo fahoriana.